Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam 19. decembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, saimas prezidijs ir saņēmis 12 priekšlikumus par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam mediācijas likums trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīt. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Mājas Bogdanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par tiesnesu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētas tiesās. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija. Es jums netraucēju. Nē, man tā šķiet, ka jūs gribat parunāties. Mēs varētu pārcelt sēdi. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Inešu Feiferu apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Mārtiņu Kazāku apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Mortenu Hansenu apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Jāņa Platā apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingara Ēriņa apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ilo Kāzika apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Deputāti Naudiņš, Reizniec Ozola, Zariņš, Duklaus un Bērziņš lūdz izdarīt izmaiņas 19. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Paldies! Rībenes kundze. Paldies. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemes sardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Vanagas, Bites, Bilsēna, Raskājas, Talta, Siliņas iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāti Inga Vanaga.
Augstu godātais saimas prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē, Tātad šī priekšlikuma galvenā būtība ir tāda, lai mēs tātad likumā iestrādātu normas, kas atzītu startautiski atzītu institūciju pārbaudījumus arī Latvijā. Jāsaka tā, ka šis priekšlikums ir izskatīts arī šā gada vasarā, jūlijā, Izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē, un komisijas sēdē, izskatot šo priekšlikumu, tika nolemts, kad rudenī tos varētu izskatīt atkārtoti, jo jāsaka, iesniedzot sākotnē šo priekšlikumu nebija, diemžēl, iesniegt definīciju, kas ir starptautiski atzīta institūcija, un šoreiz šajos priekšlikumos ir šī definīcija noteikta, un arī jāsaka, kad toreiz, kad komisija izskatīja šos priekšlikumus, arī mēs nevarējām, diemžēl, uzklausīt atbildīgo ierēģņu viedokli jau uz detalizētākiem komisijas pārstāvju jautājumiem. Tātad jāsaka tā, ka šie starptautiski atzīto institūciju pārbaudījumi skar lielākoties svešu valodas, un vispopulārākā, protams, ir angļu valoda, kā arī informātiku, un jāsaka, pasaulē ir arī atzīti šie starptautiski atzīto institūciju eksāmeni, pārbaudījumi, arī personā, arī finanšu vadībā un arī projektu vadībā, bet šoreiz mēs varam runāt tikai vairāk par svešu valodu un par informātiku. Te mēs gribētu arī aicināt atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai, un mēs vēl arī visticamāk varētu paspēt panākt to, tātad, lai ir šīs normas jau spēkā līdz šā tātad, plānotajiem eksāmeniem, kas ir priekšā vidusskolēniem. Un arī laicīgi varētu informēt par šo iespēju, ka mēs arī atzīstam šos starptautiski atzīto institūciju pārbaudījumus, jo jāsaka, ka tos akceptē gan darba devēji, gan nevalstisko organizācijas, gan arī augstskolas, gan arī zinātniskā vidē. Un, piemēram, kā piemēru var minēt šo svešu valodas pārbaudījumu TOEFL vai IELTS, kas ir atzīti vairāk kā 6000 dažādu valstu universitātēs, arī valsts un privātajās institūcijās, vairāk kā 120 pasaules valstīs, un līdz ar to ir arī aicinājums no Latvijas puses spērt šo soli, jo es domāju, ka mēs arī klātesošie daudz esam saskārušies, kad piesakoties kaut vai, piemēram, zinātniskās konferencēs, vai arī piesakoties apmaiņas programmās, īpaši studentiem tiek prasīts arī un ņemts vērā tātad šie apliecinājumi īpaši svešu valodu jomā. Un es arī gribētu teikt, ka tātad jau Latvijā pašlaik vairākas augstskolas izstrādā uzņemšanas noteikumus, un ja mēs šo likumprojektu atbalstītu, tas arī būtu signāls, ka tās var drošāk savos uzņemšanas noteikumos iestrādāt, tātad, ka ņem vērā šos sertifikātus, kas apliecina iedzīvotāju zināšanas īpaši atkal jāsaka svešvalodās, un jau pašlaik vairākas augstskolas tos akceptē un ņem vērā, piemēram, Rīgas juridiskā augstskola, Ventspils augstskola, arī Latvijas universitāte un arī rekrutēšanas un jaunsardzes centrs. Tāpēc tātad arī gribētos teikt, ka šie pārbaudījumi ir salāgoti, tātad šīs tie savstarpēji salīdzināmi tātad arī ar Latvijā organizētajiem centralizētajiem eksāmeniem, ko kārto 12. Klases audzēkņi, bet es gribētu teikt, ka tas attiektos ne tikai uz 12. Klases audzēkņiem, bet piemēram gadījumā, ja cilvēks ir beidzis vidusskolu un ir varbūt pagājis gads, un viņš ir, jā, vidusskolas eksāmenu kārtojot iegūšo centralizēto eksāmenu, kas apliecina viņa zināšanas, bet varbūt gada laikā ir nokārtojis šo IELTS vai TOEFL un uzlabojis savas zināšanas, un viņš arī varētu tātad, nu, pretendējot, iestājoties augstskolā, uzrādīt, lūk, šo zināšanu apliecinošo dokumentu. Un tātad es aicinu nodrošināt vienādas iespējas, mēs tātad priekšlikumu iesniedzēju aicinam nodrošināt vienādas iespējas Latvijas Republikas iedzīvotājiem ar ārvalstniekiem, jo viņi stājoties augstskolā, kā jau es teicu, viņiem tiek ņemti vērā šie starptautiski atzītie šie sertifikāti, un tātad, lai arī mūsu valsts iedzīvotājiem tāda priekšrocība būtu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Vanagas Bites, Bilsēna, Raskājas, Talta, Siliņas iesniegto likumprojektu grozījuma augstskola likumā nodot Izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Inga Vanaga.
Tā, kolēģi, šis likumprojekts Tātad galvenā doma ir tāda, kad mēs, ja, tātad mēs darba gaitā iestrādāt likuma augstskolu likumā šo normu, tas noteikti, ka augstākās izglītības padomē būtu jāatskaitās par savu darbu. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā, 2012. gada 20. decembrī, būtībā var teikt tieši gandrīz pirms gada, Saeimas plenārsēdē mēs apstiprinājām augstākās izglītības padomes sastāvu. Jāsaka gan jā, kad bija garas un arī spraigas un ļoti auglīgas debates par izvirzītajiem kandidātiem, mēs ļoti daudz diskutējām par augstākās izglītības padomes funkcijām, par augstākās izglītības padomes lomu un mēs arī diskutējām šeit Saeimā par to, ka šī institūcija tiek apstiprināta Saeimā un nav daudz padomes, kas tiek apstiprināta Saeimā, bet savukārt šī padome ir viena no retajām, kas par savu darbību neatskaitās nedz izglītības zinātnes ministrijai, nedz ministra kabinetam, nedz arī tā institūcija, kas to apstiprina. Jā, par augstākās izglītības padomes darbību ir pieejama informācija tās mājaslapā, jā, tās niedz arī masu medijiem viennozīmīgi, nu, tātad informāciju par savu darbību, bet tomēr būtu arī šis jautājums jāpilnveido normatīvo aktu līmenī, un es arī gribētu minēt kā piemērus. Piemēram, mēs arī apstiprinam tiesības sargu, mēs valsts kontrolieri apstiprinam, un ir normatīvi akti, tātad tiesības sarga likuma 15. pants, kas nosaka šo atskaitīšanās kārtību, ka tiesības sargs reizes gadā sniedz Saeimai un valsts prezidentam rakstot ziņojumu par savu darbu, arī valsts kontrolieris sniedz mums ziņojumu par savu darbību, un tā tad ir šis aicinājums arī augstākās izglītības padomei, lai tā atskaitās tai institūcijai, kuru to apstiprina, respektīvi tā tad Saeimai. Un jāsaka arī par to mēs esam diskutējuši gan izglītības kultūras zinātnes komisijā, kā jūs minēja arī tieši gandrīz pirms gada šeit Saeimā, tādēļ lūgums arī sakārtot mums kopā arī šo jautājumu par šīs institūcijas atskaitīšanos Saeimas deputātiem, bet īpaši arī tātad, protams, izglītības kultūras zinātnes komisijai par tām funkcijām, kas tai ir uzticēts augstskolu likuma 70. pantā.
Deputātiem, deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Vanagas Bits, Bilsēna, Veskājas, Talts, Siliņas iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodot izglītības kultūras zinātnes komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 3 atturas 26, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vanagas Bits, Bilsēna, Veskājas, Talts, iesniegto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pietiekusies un nāk deputāta Inga Vanaga.
Jā, tātad, kolēģi, šis priekšlikums tika izstrādāts balstoties uz to, ka arī šā gada vasarā, jūlijā, mēs strādājām Izglītības kultūras zinātnes komisijā pie izglītības likuma, kurā tika iesniegts priekšlikums par to, lai Saeimā netiktu apstiprināts izglītības attīstības pamatnostādnes. Un šeit gribētos pieturēties pie principa viens likums, viena taisnība visiem, jo izrādās tās ir viens no retajām pamatnostādnēm, ko apstiprina Saeima. Un ja mēs paskatāmies, tātad praktiski visās ministrijās tiek izstrādāts pamatnostādes, kas tā tad ir valdības kompetencē, tās apstiprina ministru kabinets. Nu, piemēram, tā tad vienlīdz svarīgas būtu arī sabiedrības veselības, arī lauksaimniecības drošības, ārpolitikas, ģimenes valsts politikas, sporta politikas, kultūra politikas, transporta attīstības, mājokļu politikas, zinātnes un tehnoloģiju, enerģētikas attīstības, jaunatnes politikas, tūrisma attīstības un citas pamatnostādnes. Bet sanāk šīs ir, viens no retajām, ko apstiprina, ko izstrādā ministru kabinets un apstiprina Saeima, bet pārējās pamatnostādnes mēs neapstiprinām, bet bieži komisijās, apakškomisijās tātad uzklausam, pieņemam zināšanai, kā notiek šo, to īstenošana. Un tātad būtu aicinājums arī, nu, nodrošināt to, kad arī citas pamatnosnādes tiek apstiprinātas Saeimā, vai arī, ja tā no juridiskā un konsultējoties ar juristiem un ar dažādu līmeņu normatīvu aktu izstrādātājiem arī ar ierēķiem, tad būtu jāsaka pēc viņu ieteikumiem un juristu ieteikumiem politikas dokumentu izstrādātājiem pēc viņu ieteikumiem būtu pareizāk, ja tomēr būtu izslēgts no izglītības likuma tas pants, ka Saeima apstiprina šīs izglītības attīstības pamatnostādnes, ka tas būtu pareizāk, bet tā kā mēs, kā es teicu, vasarā, jūlijā mēs izskatījām izglītības likumu un visi apstiprinājām to, kad Saeima tomēr turpina apstiprināt izglītības attīstības pamatnostādnes, tad es vēlreiz aicinātu tā, lai nav tā, ka par vienām pamatnostādnēm lem gan ministru kabinets, gan Saeima, bet par pārējām tikai ministru kabineta līmenī, tad es aicinu tomēr pieturēties pie tā, ka viens likums, viena taisnība visiem. Paldies par uzmanību.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisija ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Celinska Dzintaru Dombrovskas Kudumu Naudiņu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot autonomijas agrārās vidas reģionālās politikas komisija noskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Sabiedriskajā telpā virmo daudz spekulāciju un kaislību ap Rīgas domes noteiktajiem tarifiem. Vai tie ir pamatoti, vai tie nav diskriminējoši? Tāpēc šis priekšlikums paredzēt sabiedriskā transporta tarifu pamatotību izvērtēt neatkarīgai kompetentai iestādei varētu būt laba iespēja izbeigt šīs neaulīgās un nekompetentās diskusijas, kas bieži tiek speciāli kultivētas, lai radītu augstu politiskām spekulācijām un šķeltu sabiedrību. Izdalot to it kā izredzētajos un apbižotajos, lai pēc tam varētu uzmesties par apbižotu aizstāvjiem un varētu turpināt šo destruktīvo sabiedrības šķelšanas procesu. Šis priekšlikums būtu vērtējums kā racionāls solis, lai visu šo jezgu izbeigtu. Tāpēc es ļoti ceru, ka šīs idejas autoriem ir arī skaidrs šīs idejas realizācijas mehānisms, kā praktiski šī ideja var tikt sekmīgi īstenota. Vispirms jau, kā šī piedāvātā likuma norma ir salāgota ar citām likuma normām, citos normatīvos aktos, kas regulē sabiedrisko pasažieru transportu. Piemēram, sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, likumā par pašvaldībām un, protams, ar Eiropas parlamenta un Eiropas regulu par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, kas tika pieņemta 2007. Gadā un bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sabiedriskais transports tika izņemts laukā no likuma par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Otrs svarīgs aspekts, lai šo ideju varētu īstenot, ir parūpēties par šīs idejas praktiskās realizācijas mehānismu. Tas ir ļoti svarīgi – parūpēties par regulatoru kapacitāti, ne tikai finansiālo, bet arī cilvēku resursu. Jo savādāk var sanākt tā, ka labi iecerētā ideja tā vietā, lai dotu pozitīvo efektu, var nest dubultu negatīvo efektu. Tas ir ne tikai nesakārtotu sabiedriskā transporta sektoru, bet arī radītu vēl arī kvalitīvu apdraudējumu citām regulējumām sabiedrisko pakalpojumu jomām. Jo regulatoram vienkārši pietrūktos kapacitātes to visu paveikt, savu darbu paveikt kvalitīvi un laikā. Un tas ir ļoti svarīgi par to arī parūpēties. Kolēģi, atrast risinājumu, kas novērš aizdomas par nepamatoti noteiktiem tarifiem un izbeidz šīs nepamatotās politiskās spekulācijas ap tiem, ir visu mūsu interesēs. Un šoreiz es sanācu tā, ka šajā gadījumā visvairāk jau arī Rīgas domes interesēs. Tāpēc, kolēģi, paldies jums par šo priekšlikumu un es aicinu to atbalstīt.
Paldies. Neviens pret nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Gešina Klimenķeva Jakīma un Nikanā Urbanoviča iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres no dzīvējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju noskat, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Politiskas apvienības Saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāti iesnieguši likuma projektu, kurā paredzēts, ka 7. Janvāris, diena, kad pareizticīgie un vecicibnieki svin Ziemassvētkus, Latvijā ir jānosaka par brīvdienu. Saskaņā ar likumu par svētku atceres un atzīmējumam dienām Ziemassvētki Latvijā, kā svētku dienās, ir noteikti 24., 25. un 26. decembrī. Tomēr Ziemassvētki, kurus pareizticīgie un vesticibnieki svin 7. janvārī, un kuri ir vieni no nozīmīgākajiem reliģiskajiem svētkiem, šajā likumā, diemžēl, nav noteikti kā svētku dienā. Vēlos atgādināt, ka kopumā Latvijā dzīvo aptuveni 400 tūkstoši pareizticīgo un vecicibnieku. Interesanti, ka tieši pirms gada koalīcijas deputāti pēc reformu partijas iniciatīvas iesniedza izskatīšanai Saeimā likuma projektu, kurā bija iecerēts, ka mūsu valsts iedzīvotājiem reizi gadā, jebkurā dienā, ir tiesības saņemt brīvdienu. Tādējādi cilvēki, kuri svin Ziemassvētkus nevis 25. decembrī, bet gan 7. janvārī, varētu svinēt savu svētkus pilnīgi likumīgi. Mēs, Saskaņas centra deputāti, toreiz atbalstījām šī likuma projekta nodošanu izskatīšanai Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijai. Tomēr ir pagājis gads, bet šī komisija līdz pat šim laikam nav sākusi likuma projekta izskatīšanu pēc būtības. Nemaz nerunājot par to, lai nodotu dokumentu apstiprināšanai Saeimā. Mēs uzskatām, ka atsevišķi reformu partijas līderi pirms gada pompozi prezentējot šo likuma projektu vienkārši ir mānījusi simtiem tūkstošu pareizticīgo un vecicibnieku, kuru vidu ir dažādu tautību cilvēki. Tā ir divkosība, liekulība un necieņas izradīšana tradicionālajām konfesijām, pareizticīgajām un vecicibniekiem. Šajā situācijā mēs uzskatām par nepieciešamu iesniegt likuma projektu, kas pārēc kā 7. janvārim ir jākļūst par oficiālu brīvdienu. Balsošanas rezultāts par mūsu likuma projektu skaidri parādīs vairāku koalīcijas deputātu nodomu patiesumu un dotu solījumu vērtību. Mēs aicinām visus tautas kalpus, neatkarīgi no politiskas piederības, spērt soli pretī lielai Latvijas sabiedrības daļai un atzīt šo svētkus par oficiāliem, parādot cieņu nozīmīgas Latvijas iedzīvotāju daļas ticībai un tradīcijām. Aicinu balsot par.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Gešana Klementjeva Kīmo un Nikana Urbanoviča uzsniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju noskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 42, atturas 3, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Naudiņa, Reizniecis Ozols, Zariņa, Dūklau, Bērziņa, iesniegto likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Romāns Naudiņš.
Cienītā priekšādātais kundze, godātie kolēģi, 2014. gada budžeta pieņemšana nāca ar nepatīkamu ziņu Latvijas tautsaimniecībā strādājošiem mikrouzņēmējiem. Šo uzņēmumu maksājumo nodokli iecerēts pakāpeniski palielināt no 9 uz 15%, līdz ar to mikrouzņēmumu pēc būtības tuvāko gadu laikā beigtu pastāvēt, jo tikai retais mikrouzņēmējs spēs samaksāt 15% likmi. Gan 14. gada budžeta pieņemšanas laikā, gan arī šobrīd liela daļa Saeimas deputāta ar lēmumu paaugstināt mikrouzņēmumu nodokli nav apmierināti. Tāpēc darba grupā kopīgi ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru esam sagatavojuši likumprojektu, kas paaugstināšanu izslēgtu. Saeimas deputāti iesniegtie grozījumi mikrouzņēmumu nodokli likumā paredz atgriezties pie 9% nodokļu likmes mikrouzņēmējiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstoši latu. Papildus likumprojektā piedāvājam paaugstināt mikrouzņēmumu apgrozījums liekas līdz 300 tūkstošiem eiro. Attiecīgi mikrouzņēmiem, kuriem apgrozījums būtu no 100 līdz 200 tūkstošiem eiro, piemērot arī lielāku maksājamo nodokļu likmi, 10% nodokļu likmi, bet mikro uzņēmumiem ar apgrozījumu no 200 līdz 300 tūkstošiem eiro piemērot 11% likmi. Arī mikro uzņēmumos nodarbināto darbinieku skaitu rosinām paaugstināt līdz 9 darbiniekiem atkarībā no mikro uzņēmuma apgrozījuma. Un proti apgrozījumam līdz 100 tūkstošiem eiro darbinieku skaits paliek līdzinējis 5, apgrozījumam virs 100 tūkstošu eiro līdz 200 tūkstošiem eiro 7 nodarbinātie, apgrozījumam no 200 tūkstošiem eiro līdz 300 tūkstošiem eiro 9 nodarbinātie. Saimas atbalsts šim likumprojektam ir vitāli svarīgs tautsaimniecības sektoram, lai mēs skaidri un nepārprotami sniegtu vēstījumu mikro uzņēmējiem, ka 9% nodokļu likme paliks nemainīga. Tas dod tautsaimniecības sektoram strādāt prognozējumā nodokļu vidē. Daudz Latvijas un ārvalstu uzņēmēji ir atzīmējuši, ka mūsu valsts lielākā bēda ir neprognozējumā nodokļu politika tautsaimniekiem. Tas arī viens no iemesliem saraustītai un neveselīgai uzņēmējdarbības vidē Latvijā. Mums ir teju mazākais uzņēmēju skaits Eiropas Savienībā, kuri ir izveidojuši dzīvotspējīgas uzņēmumu struktūras. Mikro uzņēmumu nodokļu režīms ir viens no instrumentiem, kas ļauj jauniem uzņēmējiem uzsākt savu saimniecības dzīvi, ļauj vienkāršot izprast nodokļu režīmu un samaksāt samaksājumus nodokļus. Ja mēs ielūkosimies statistikā, tad lielai daļai jaundibinātu uzņēmumu darbs beidzas īsti maz nesākoties. Kad jaunie uzņēmēji, strādājot parastajā nodokļu režīmā, ieraug grāmatvežu sagatavotos nodokļu maksājumus budžetam, to entuziasms un vēlme darboties uzņēmējdarbībā izzūd. Ar to arī lielā mērā izskaidrojams fakts, ka liela daļa jaundibinātu uzņēmumu nonāk starp nodokļu parādniekiem. Un iznākumi ir divi. Jaunie uzņēmēji beidz pastāvēt vai arī nepanesamais nodokļu sloks uzņēmēji dzen ēnu ekonomikā. Šodien privātā sektora nodokļu parāds pret valsti ir tuvu 1 miljārdam latu. Mikrouzņēmumu nodokļu režīms ir instruments, kas dod uzņēmējiem strādāt godprātīgi un pakāpeniski pieņemt lielākus uzņēmējdarbības izaicinājumus nākotnē. Nereti ir dzirdēts, ka mikrouzņēmēji kopumā valsts budžetā iemaksā nesalīdzinām mazāku nodokļu daļu kā parastajā nodokļu režīmā strādājošie uzņēmumi. Godātie kolēģi, šādi apgalvojumi ir apšaubāmi, jo Finanšu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka parastajā režīmā strādājošie uzņēmumi, kur apgrozījums ir līdz 70 tūkstošiem latu gadā, nodokļos vidēji nomaksā 9,1%, savukārt uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 200 tūkstošiem latu gadā nodokļos nomaksā 1,7% no apgrozījuma. Parastajā režīmā strādājošie uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 70 tūkstošiem latiem vidējā darba alga ir 130 lati, bet mikro uzņēmumos strādājošā vidējā alga ir 320 lati. Tas liecina tikai par vienu. Latvijas nodokļu politika uzņēmējdarbības vidē ir neveselīga un ēna ekonomiku veicinoša. Kolēģi, šajā sakarā sagatavotie grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā ir sākums, lai nodokļu politika Latvijā būtu konkurētspējīga. Šobrīd mūsu uzņēmējiem jākonkurē ne tikai iekšzemē, bet arī globāli. Mēs dzīvojam tirdzniecībai atvērtā telpā, cik konkurētspējīga nodokļu politika būs Latvijā, tik konkurētspējīga un dzīvotspējīga būs mūsu uzņēmumi globālajā pasaulē. Mums ir vēl laiks, lai Latvijā izveidot baudām klimatu uzņēmējdarbības attīstībai, kas nodrošinās ar finansējumu kultūru, veselību, valsts drošību un citus valsts pārvaldes saistītos jautājumus. Dosim iespēju mikrouzņēmumiem darboties, uzkrāt spēku un jau paredzamā nākotnē kļūt par jaudīgām uzņēmumu struktūrām Latvijā.
Naudiņ, mums jūs laiks ir beidzies.
Lūdzu, pagarināt. Un noslēgumā arī es gribētu citēt kādas Vācijas Bundestaga deputātes teikto. Tautsaimniecība nav viss, bet bez tautsaimniecības nav nekā. Vēlos izteikt paldies Saimes deputātei Danai Reizniecei Ozolai un deputātam Ivaram Zariņam par ieguldīto darbu sagatavojot šo likumprojektu. Un aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu un šo jautājumu izskatīšanai nodot Saimes tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Paldies par uzmanību.
Tā, paldies. Tad vispirms ir mums jālem par atbildīgās komisijas maiņu. Tā tad ir priekšlikums nodot šo likumu projektu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, deputātiem ir iebildumi. Tā tad lūdzu zvanu Balsosim par to, lai atbildīgai komisijai likumprojektam grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā noteikti Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 14, 4, 20, tātad komisija mainīta. Tātad, vai ir deputātiem iebildumi, ka likumprojekts tiks nodots komisijai? Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Naudiņu, Ozols, Zariņu, Dūku, Lau, Bērziņu sagatavoto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 7, atturas 16 likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa. Atrinājumi piešķiršana tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Cirinas Svetkovas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. decembrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonie vēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Maijas Bogdanas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 17. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Maijas Bogdanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Gulbenes rajona tiesas tiesnesi Maju Bogdāni rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Maijas Bogdanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Latvijas Republikas Saeimā 2011. gada 17. februārī noteikusi, ka Latvijas Republikas apgabala tiesās ir 134 tiesneši, tā ir skaitā administratīva apgabala tiesa 19 tiesneši. Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesas ir 315 tiesneši, tā ir skaitā administratīvajā rajona tiesa 46 tiesneši. Savukārt zemes grāmatu nodaļas ir 80 tiesneši. Saskaņā ar 2011. gada 21. jūlijā grozījumiem likumā par tiesu varu, kas stāja spēkā 2012. gada 1. janvāri, zemes grāmatu nodaļas iekļautas rajona pilsētu tiesu sastāvā. Atbilstoši ministru kabineta 2013. gada 13. augustā atbalstītajām jaunajām politikas iniciatīvām ir apstiprināti divi prioritārie pasākumi 2014. gadam. Pirmais pasākums – tīro tiesu instanču ieviešana, paredz finansējumu papildus piecu tiesa sastāvu izveidošanai. Finansējums paredzēts, lai palielinātu rajonu pilsētu tiesu tiesnešu skaitu par piecām tiesnešu amata vietām, tādējādi nodrošināt augstākas tiesas reformu 2013. gada 13. jūnijā likuma par tiesu varu plānotajos termiņos un apgabala tiesas kā pirmās instances tiesas kompetence ietilpstoši civilu lietu nodotu rajonu pilsētu tiesām. Otrais pasākums – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana, paredz finansējumu papildus sešu tiesas sastāvu izveidošanai. Finansējums paredzēts, lai palielinātu Rīgas apgabala tiesas darbības teritorijā esošo vispārējais jurisdikcijas tiesu tiesnešu skaitu par piecām tiesnešu amata vietām, kas nodrošinātu Rīgas apgabala tiesas darbības teritorijā esošo vispārējais jurisdikcijas tiesu lietu izskatīšanas termiņu samazināšanu noslodzi. Un, lai palielinātu Jelgavas tiesnešu skaitu par vienu tiesnešu amata vietu, tādējādi nodrošināt Jelgavas tiesas darbu pie papildus noslodzes ar 2013. gada 18. aprīļa likumu grozījumi civila procesa likumā Jelgavas tiesa noteikta kā vienīga rajona pilsētas tiesā, kurai ir piekritīgas lietas par kapitāla sabiedrību dalībnieku akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēka neesošiem. Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot likuma par tiesu vāru 32. panta 3. daļā noteikto tieslietu padomes kompetenci attiecībā uz tiesnešu skaita noteikšanu rajona pilsētu tiesās un to sastāva ietilpstošās zemes grāmatu nodaļās, tieslietu ministrs šā gada 7. novembrī ir lūdzis tieslietu padomi izteikt priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu rajona pilsētas tiesās, paredzot, ka ar 2014. gada 1. janvāri rajonu pilsētu tiesas ir 406 tiesneši, tā ir skaita administratīvajā rajona tiesā 46 tiesneši. Saskaņā ar likuma par tiesu vāru 32. panta 3. daļu, tieslietu padome šā gada 11. novembrī nolēma izteikt priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu rajona pilsētas tiesās, paredzot, ka ar 2014. gada 1. janvāri rajonu pilsētu tiesās ir 406 tiesneši, tā ir skaita administratīvajā rajona tiesā 46 tiesneši. Pēc mēneša šā gada 11. decembrī divi dokumenti, proti tieslietu padomes 2013. gada 11. novembra lēmums ar numuru 86 par tiesnešu skaita noteikšanu rajona pilsētas tiesās, kā arī tieslietu ministra vēstule tika nosūtīti Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai. Savukārt Saeimas juridiskajā komisijā lēmuma projekts par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētas tiesās tika skatīts šā gada 17. decembra sēdē. Komisijas locekļi pēc debatēm vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt, ka ar 2014. gada 1. janvāri Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās ir 406 tiesneši, tā ir skaita administratīvajā rajona tiesā 46 tiesneši. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineša Feifera apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, godātie kolēģi. Šodien Saeimā mēs pirmo reizi apstiprināsim jaunas padomes sastāvu, kas ir fiskālā disciplīnas padome. Un atbilstoši fiskālās disciplīnas likumam, šī fiskālā padome ir noteikti kā neatkarīga koleģiāla institūcija, kas tiek izveidot šī fiskālā disciplīnas likuma uzraudzībai. Tā ir konsultatīva institūcija un tās sastāvā ietilpst seši locekļi, kurus izvirza trīs cilvēks izvirza Latvijas Banka kopīgi ar finanšu ministru un sākotnēji viņi tiek ievēlēti uz sešiem gadiem un trīs padomes locekļus kandidāts izvirza vismaz 10 Saeimas deputāti, kas sākotnēji tiek ievēlēti uz 3 gadiem. Par padomes locekļiem var ievēlēt finanšu un ekonomikas jomas lietpratējus no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalību valsts, kuriem ir pieredze fiskālās politikas jautājumos. 18. decembra budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē mēs izvērtējām Saeimas deputātu piedāvāto un finanšu ministru un Latvijas Bankas prezidentu kopīgi piedāvāto kandidatūru atbilstību likumam. Komisija vienprātīgi atbalstīja minēto sešu kandidatūru izvirzīšanu darbam fiskālās disciplīnas padomē. Padome darbu sāks jau 14. gada 1. janvārī. Un sākumā jūsu uzmanībai ir trīs kandidāti, ko izvirzīja 10 Saeimas deputāti. Pirmais ir Ineses Feiferis, kas ir Latvijas Zinātņu akadēmijas ekonomikas zinātņu doktors, pašlaik ir biedrības krājaizdevu apvienību valdes priekšsēdētājs, iepriekš darbojies kā Latvijas biznesa banku valdes priekšsēdētājs, bijis valsts akcijas sabiedrības Latvijas hipoteka un zemes banku valdes priekšsēdētājs, un Ineša Feifer profesionāla pieredze pamatā saistīta ar banku un uzņēmumu vadību, kā arī projektu vadību un ekonomikas politikas analīzi. Komisijas vārdā aicina atbalstīt Ineša Feifer apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineša Feifer apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas 2. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī Mārtiņš Kazāks ir 10 saimes deputāti izvirzīts. Viņam ir doktora grāds ekonomikā, kas iegūts Lielbritānijā. Pašlaik Mārtiņš Kazāks ir akcijas sabiedrības Svedbank grupas galvenā ekonomista vietnieks Latvijā. Iepriekš ir bijis Hansabank galvenais ekonomists Latvijā. Finanšu ministrijas vadošais ekonomists makrofiskālās analīzes un prognozes departamentā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt Mārtiņa Kazāka kandidatūras apstiprināšanu padomes locekļu amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 6 atturas 7 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Mortena Hansena apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī Mortens Hansens ir 10 saimes deputāta virzītas kandidāts, un viņam ir maģistra grāds ekonomikā, kas iegūts Dānijā. Pašlaik ir Rīgas ekonomikas augstskolas ekonomikas departamenta vadītājs, asociētais pētnieks Baltijas starptautiskā ekonomikas politikas studiju centrā, un konsultāciju uzņēmumu biznesa konsultācijas NMS consulting direktors. Sniedzis konsultācijas gan SEB bankai, Danske bankai, Nordea, DNB, Zviedru tirdzniecības kamerai Latvijā un Igaunijā, dažādām vēstniecībām un universitātēm. Komisijas vārdā aicina apstiprināt šo kandidatūru fiskālās padomes locekļu amatam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mortena Hansena apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 26 atturas 3 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Jāņa Platā apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kā jau minēju, turpmākās trīs kantūras ir kopīgi Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra virzītas. Jānis Platais darbojas kā eksperts finanšu un labklājības ministrijā. Arī strādājot Starptautiskā valūtas fondā un Pasaules bankā kā padomnieks palīdzības projektos dažādās pasaules valstīs piedalās fiskālās attīstības stratēģi izstrādē. Valdības finanšu statistikas pilnveidošanas jomā, kā arī valsts kases darbības uzlabošanā. Pašlaik Jānis Platais ir finanšu ministra Ārštata padomnieks dažādos jautājumos, kas saistīti ar ekonomikas izaugsmu un fiskālo politiku. Komisijas vārdā aicina apstiprināt viņu kandidatūru fiskālās padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Platā apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 15 atturas 10 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ingara Eriņa apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Ingars Eriņš ieņem asociētā profesora un kanclera amatus Rīgas Tehniskā universitātē un ir Rīgas Tehniskās universitātes senāta loceklis. Viņš apvieno akadēmisko darbību un praktisko pieredzi viens no lielākajām Latvijas universitātes budžeta veidošanā un vadīšanā. Daudz publikāciju, starptautiskos zinātniskos izdevumos autors un ar vērtīgu pieredzi vadošos amatos kapitāla sabiedrībās. Komisijas vārdā aicinu apstiprināt viņa kandidatūru fiskālās padomes loceklim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingara Eriņa apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 6 atturas 11 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par ielau Kāzika apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomas locekli budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Parādnieks.
Ielau Kāzika šobrīd ir Igaunijas bankas viceprezidents, kurš savu darbību Igaunijas bankā uzsākā ekonomists pētniecības departamentā, strādājot par ekonomikas politikas nodaļas vadītāju un vēlāk par ekonomikas departamentu direktoru. Ielau Kāzika darba pienākumos ietilpst Igaunijas bankas viedokļu izstrādi par fiskālo politiku un analīzes veikšanu par Igaunijas fiskālās politikas jautājumiem, kā arī strādājas par Igaunijas premjerministra padomnieku. Komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ielau Kāzika kandidatūru fiskālās disciplīnas padomas, kā fiskālās disciplīnas padomas locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ielau Kāzika apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 14, atturas 12, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad atbildīgā komisija grozījumiem likumā par īpašu aizsargājumu dabas teritorijām uz otro lasījumu saņēma trīs priešlikumus. Pirmais ir varam ministra vietā ekonomikas ministra Pauļuta priešlikums par dabas datu pārvaldības sistēmām. Komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī Pauļuta priešlikums, kas attiecas uz pārējais noteikumiem, arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un trešais Pauļuta tiesniegtais priešlikums ir papildinājums pielikumam, un pielikumā tiks iekļauta jauna aizsargājumā dabas teritorija. To arī komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām teritorijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, otrajā galīgajā lasījuma izskatām likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā. Vēlos atgādināt, ka likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā faktu, ka no 2015. gada 1. janvāra augstākā tiesa strādās tikai kā kasācijas instance. Un nav pieļaujama situācija, ka lietas, kas izskatītas pirmā instance apgabaltiesa, sākumi ir nosūtīti uz augstākās tiesas palātu, tur guļ, gaida izskatīšanas dienu, un pēc tam sūta viņus atpakaļ, un būtība tas viss prasa ilgāku laiku lietu izskatīšanai. Likumprojektam ir saņemti trīs priekšlikumu, ko iesniedza deputāts Elksniņš, un man gribētos atzīmēt, ka šīs priekšlikums pēc savas būtības nav nepareizs, bet piedāvā citu risinājumu, ko gan darba grupas eksperti, gan komisija neādzina par labāku. Tad pirmais priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Līdz brīdim, kad mēs pagājušajā gadā pieņēmām grozījumus krimināla procesa likumā un izveidojām trīs tīrās instances, ko tas nozīmē, kad lieta tiek izskatīta pirmā instancē rajona pilsētas tiesā, otrā instancē apgabaltiesā, piemēram, vai nu Rīgas vai nu Latgales. Trešajā instancē, kasācijas instancē, lieta tiek izskatīta augstākajā tiesā. Līdz pagājušajā gadā pieņemtās reformas un grozījumiem Rīgas apgabaltiesa un citas apgabaltiesas pildīja tai skaitā arī pirmās instances funkciju. Respektīvi, apelācijas instances tiesas funkciju tad pildīja augstākās tiesas palāta, kasācijas funkciju pildīja augstākās tiesas senāts. Mēs pieņēmām lēmumu atgriezties vai izveidot tādu sistēmu, kad institūcijas un instances būtu savstarpēji nesaistītas un atrastos dažādās institūcijās. Līdzīga pieredze ir ne tikai pie mums, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs, kuras ir ratificējušas Eiropas cilvēktiesību konvencijas 7. Protokolu. Likumdevējiem attiecībā uz normatīvu aktu izstrādi un pieņemšanu ir jābūt pietiekami rūpīgam. Un šo ir atzinusi arī pašreizējā satversmes tiesas tiesnese, Latvijas universitātes profesore Osipovas kundze, kurā savā pētījumā tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nosiprināšanas rezerves ir norādījusi, ka lielākā daļa respondentu uzskata, ja veidotu sistēmu, kurā visas lietas vispirms nonāk rajona pilsētas tiesā kā pirmās instances tiesā, tad apelācijā apgabaltiesā, bet kasācijā augstākajā tiesā tas sakārtotu tiesāšanos Latvijā. Tas tiešām ir. Bet šī reforma ir iespējama tikai ar rūpīgi izstrādātu pārejas perioda regulāciju līdz brīdim, kad pabeigtas izskatīt visas uzsāktās lietas tajās tiesās, kuru kompetencē šīs lietu kategorijas saskaņā ar jauno regulējumu vairs neietilpst. Respektīvi, kas notiek ar šiem grozījumiem, ko mēs šodien pieņemam? Tās lietas, kuras kā pirmā instancē tikai izskatītas vai arī pašreiz tiek izskatītas Rīgas apgabaltiesā kā pirmā instancē. Apelācijas instances tiesā vairs netiks skatītas augstākajā tiesā, nesaskaņā ar mūsu, tā teikt, vairākuma pašreizējo redzējumu, ne arī saskaņā ar rūpīgi izstrādāta pārējais perioda neesamību. Tas nozīmē, ka apelācijas instances tiesa būs tā pati apgabaltiesa, bet citā sastāvā, kura šo lietu jau iepriekš ir izskatījusi. Un tas ir ļoti pietiekami īpatnējs un dīvains aspekts, jo izanalizējot Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi, līdzīgus gadījumus attiecībā uz šīs situācijas vērtējumu no cilvēktiesību aspekta, es neesmu atradis, un tad es meklēju atbildi, kāpēc. Izanalizējot valstu, citu valstu, tiesu institucionālas struktūras, es neatradu nevienu valsti, kurā būtu pieļaujama situācija, kad apelācijas tiesvedība, kad lieta tiek izskatīta pēc būtības, gan saistībā ar pierādījumiem, gan saistībā ar vainu, gan saistībā ar soda noteikšanas principiem, kad instance būtu tā pati, kurā tika skatīta lieta pirmajā reizē, pirmā instancē. Un šeit, godājumie kolēgi, es jums norādīšu, ka cilvēktiesību un pavarību aizsardzības konvencijas 7. Protokola 2. Pants garantē personas tiesības uz apelācijas tiesībām krimināla lietās. Un pirmais punkts skan sekojoši. Ikvienam, kuru tiesa ir atzinusi par vainīgu noziegumā, ir tiesības uz vainas pierādījuma vai soda apmēra pārskatīšanu, bet ne kaut kur. Un nevis tajā pašā instance, bet konkrēti ratificētajā protokolā ir norādīts augstākajā instancē. Šo tiesību izmantošanu ieskaitot pamatu nosaka likums. Godējamie kolēģi, atbalstot šo likuma projektu, mēs uzņemamies riskantas saistības attiecībā uz nākotnes tiesvedībām Eiropas cilvēktiesību tiesā, kas būs precedents un par ko mums būs jāmaksā vienkārši papildus līdzekļi tām personām, kuru tiesības kriminālprocesos mēs nerespektēsim. Es aicinu atbalstīt manus priešlikumus un noraidīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tā, komisijas vārdā es gribu piebilst, ka argumenti, ko tikko mums izklāstīja cieņēmais Elsniekungs, tika ņemta vērā, tieši komisijas sēdes laikā diskutēta, un vairāki eksperti tomēr atzina, ka priekšlikumi, ko piedāva Elksniekungs, nevar tikt akceptēti. Tā ir skaitā tika analizēta ministru kabineta pārstāvja atzina, ministra kabineta pārstāvja starptautiskais cilvēktiesību institūcijas atzinums saistībā ar minētajiem starptautiskajiem dokumentiem, un tieši tad atzinumi ir uzsvērts, ka ir svarīgi, lai personai būtu garantēta iespēja lietas izskatīšana apelācijas instance, nevis iestāde. Un te ir būtiskā atšķirība. Vēlreiz vēlos jūs informēt, ka juridiska komisija attiecīgu priekšlikumu neatbalstīja. Lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais deputāta Elksniņa priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debats vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, savā pirmajā uzrunājumā es izdebatēju par visiem saviem priešlikumiem un nemaz negrasījos turpināt šo debati par šo likuma projektu, jo patiesībā visu es jau biju pateicis, bet, diemžēl, Judine kungs kā referents faktiski norāda to, uz ko ir nepieciešams sniegt vairākas atbildes. Pirmkārt, ministru kabineta pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā un viņas viedoklis par šo. Es jau iepriekš minēju, ka Hudok datu bāzē, Eiropas cilvēktiesu tiesa datu bāzē, attiecīvos priedumiem šāda veida gadījumi nav analizēti. Tas ir viens. Orkārt, ja mums būtu tik tiešām juridiski nevainojama ministru kabineta pārstāvniecība Eiropas cilvēktiesību tiesā, es atvainojos Eiropas cilvēktiesu tiesā, mēs tad nezaudētu nevienu lietu, ja mēs vadītos un par pilnu ņemtu visu to, ko ministru kabineta pārstāve Eiropas cilvēktiesu tiesā saka. Nākamais, godējumie kolēģi, attiecībā uz to saturisko vērtējumu, ko Judine kungs tikko ir norādījis, esmu izanalizējis paralēli arī Eiropas cilvēktiesību konvencijas 7. Protokola un Eiropas cilvēktiesību tiesā lietojamās originālu valodas. Tas nav jautājums par kaut kādu tulkojumu vai neskaidrību interpretācijā attiecībā uz augstākās instances nepieciešamību. Angļu valodā tas skan reviewed by higher tribunal, pārskatīšana augstākā tribunāla tiesā. Franču valodā tais pašā laikā arī iet runa par augstāko tiesu. Godējamie kolēgi, ja mēs vadamies tagad pēc šīs logikas, ko piedāvā acīm redzot Judine kungs, tad esam godīgi. Rīgas apgabaltiesu, Latgales apgabaltiesu, Vidzemes apgabaltiesu mēs varam vienkārši likvidēt. Kāpēc? Tāpēc, ka atbilstoši tām tiesībām un tām procesuālām garantijām, ko pašreiz likumdevējs cenšas ieviest uz šo kategoriju lietām, visas lietas var izskatīt rajonu pilsētu tiesās. Kāpēc ne? Mēs nokonvēsim valsts resursus. Pirmajā instancē rajona pilsētas tiesas tiesnesis vienpersoniski izskata lietu, taisa spriedumu, apelācijas instance pēc tās logikas, par kuru jūs tagad balsojat, varētu būt tā pati rajonu pilsētas tiesa, nu, pieņemsim triju tiesnešu sastāvā. Vai šāda veida secinājumiem pievienosies Eiropas cilvēktiesību tiesa? Jā, tiešām, tas ir problēma jautājums šis. Ko mēs darīsim ar tām lietām pārējais periodā, kad mēs ieviesām trīs tiesu instances? Bet komisijas sēdēs ļoti atvainojos, ministru, šis likuma projekts ir steidzamības kārtībā. Komisijas sēdēs nepiedalījās ne Latvijas universitātes pārstāvi, ne advokatūras, ne tiesību zinātnieki, ne arī pati ministru kabineta pārstāve. Ir augstākās tiesas palātas vadītājs, kurš vienkārši norādījis par vajadzību šādu lēmumu pieņemt. Viss, diemžēl, likumdevējs tagad vairākuma laikam iespaidā ir spiest pakļauties faktiski nelogiskai un lielā mērā neizdiskutētai problēmai, par ko mums būs vienkārši jāmaksā. Kurš uzņemsies par to atbildību?
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Judine kungs, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā es vēlas informēt, ka atbilstoša informācija, ko mēs saņēmam no Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, jautājums par attiecīgiem grozījumiem un par veidu, kā atrisināt saistītas problēmas, tika diskutēts gandrīz gadu, un tur piedalījies vairāki eksperti. Saistībā ar atzinumu, ko minēja Elksniņa kungs, man gribētos arī uzsvērt, ka tur ne tikai angļu un franču valoda, bet arī krievu valoda skaidrots, ka runa ir par višastājašu sudiebnu instanciju, par instanci. Es domāju, varbūt tas ir saprotama kolēģiem, es lūdzu ņemt vērā attiecīgu faktu un neatbalstīt attiecīgu priekšlikumu. Lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par otro deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā trešais deputāta Ilksniņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 50 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 24 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi! Šajā likumprojektam mēs esam saņēmuši vienu priekšlikumu, un tas ir no juridiskās komisijas saistībā ar likuma spēkā stāšanos. Es lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Tātad es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otram lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Uz otro lasījumu bija iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiska birojā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības ministra pabrika priekšlikums daļēji atbalstīts iekļaus komisijas priekšlikuma numur 3 un numur 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministra pabrika priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums iekšliet ministra Kozlovska daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds iekšlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Evikai Siliņai.
Labdien, saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Vispirms iekšlietu ministrijas vārdā es vēlējos pateikt visiem saimnes deputātiem paldies par jūsu iniciatīvu un iesniegtiem priekšlikumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Kā arī es gribēju pateikt paldies citu ministriju pārstāvjiem par sadarbību šajā ļoti steidzam tapušajā likumprojektā īpaši nacionālo bruņoto spēku ministrijas pārstāvjiem, finanšu ministrijai un tieslietu ministrijai. Rezultātā šodien saimnes plenāras sēdē galīgajā lasījumā tiks pieņemt grozījumu likumā tieši tādā redakcijā, kādā iekšlietu ministrija piedāvāja, kurai viennozīmīgi atbalsta ir izteikušas iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu arodbiedrības. Mazliet par likumprojektu. Šobrīd ir atrasts finansējums, lai nodrošinātu jau pasreiz nepieciešamo veselības aprūpas pakalpojumu apmaksu un paplašinātu valsts apmaksāto veselības aprūpas pakalpojumu grozu. amatpersonām ar speciālām dienas pakāpēm paliekot daudz izdevīgākajā valsts veselības aprūpē, nevis iegādājoties apdrošināšanas polises no privātajiem partneriem, pretī saņemot daudz šaurāku pakalpojumu klāstu nekā to šobrīd piedāvā Iekšlietu ministrijā izveidotā veselības aprūpes sistēma, kurā tiek apmaksāti izdevumi par faktiski saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, jebkurā ārstniecības iestādē. Piemēram, ķirurģiskajām operācijām valsts aprūpē nav limitu, kādu pieņemsim ir privāto pakalpojumu apdrošināšanas polisēs. Tātad, pirmkārt, likumprojekts ieviesīs ilgi gaidītas izmaiņas ne tikai dienestos, bet arī no dienesta atvaļinātajām amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm, jo Iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm būs tiesības saņemt apmaksāt veselības aprūpi, ja amatpersona būs tikusi atvaļināta sakarā ar dienestam neatbilstošu veselības stāvokli, kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistīt nelaimes gadījumu, kurš ir noticis jau kopš 19. gada 4. maija. Līdz šim šādas iespējas šim personām diemžēl nebija. Un tātad visas tās amatpersonas, kuras ir devušas vēras Latvijas Republikai, un kurš šo nelaimes gadījumu dēļ vairs nevarēja dienas turpinās, varēs vismaz saņemt apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumus. Otrkārt, ar šo likumprojektu tika ieviests jaunums, ka valsts rūpēsies par Iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm viņu veselību 24 stundas diennaktī. Tas nozīmē, kamēr vien persona atradīsies šajā dienestā, nāves gadījumā ārpus tiešo dienesta pienākumu izpildes šo iestāžu amatpersonu likumā noteiktie tuvinieki saņems vienreizē pabalstu 12 šīs amatpersonas mēneša alga apmērā vai arī ne mazākā 10 tūkstoši eiro. Tāpat arī amatpersonu speciālo dienestu pakāpi saņems vienreizēju pabalstu 50% apmērā, ja šajā likumā, no šajā likumā noteiktā pabalsta, ja tā būs cietusi nelaimes gadījumā, bet nebūs pildījusi ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistīts dienestu pienākums, un tā ir 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma būs noteikta invaliditāte. Tāpat arī šīm amatpersonām būs tiesības 50% apmērā uz pabalstu tajos gadījumos, ja amatpersona ārpus tiešo dienas pienākuma izpildes gūs smagu vidēju vai vieglu veselības bojājumu. Minētos pabalsts gan neizmaksās, ja viņš būs ciets nelaimes gadījumā, tad, kad viņa būs atradusies citā darbā, jo, kā jūs zinat, mūsu amatpersonas savieno zemā atalgojuma dēļ darbu arī ar citām darba vietām. Treškārt, papildus jau iepriekš minētajiem tiek ievērojami paaugstināti pabalsta apmēri, ja amatpersona pildot pienākumus būs gājusi bojā, nelēmas gadījumā un līdzinējo 50 tūkstošu latu kompensācijas vietā ir paredzēts 100 tūkstošu eiro pabalsts. Šo pabalstu saņems arī trīs bojā gājušie ugunsdzēsēji un šāda pabalsta summa ir salāgota arī ar karavīriem. Arī pārējās pabalsta summas ir salāgotas ar karavīriem un kā arī pabalsta apmēra par invaliditātu un veselības bojājumu no 1. janvāra tiek palielināta. Piemēram, pirmās grupas invalīdes turpmāk saņem 71.145 eiro līdzinējo 30 tūkstošu latu vietā, otrās grupas invalīdes līdzinējo 20 tūkstošu latu vietā turpmāk saņems 35.573 eiro un trešās grupas invalīdes līdzinējo 5 tūkstošu latu vietā turpmāk saņem 14.229 eiro. Un visbeidzot, likumprojekts paredz, ka ministru kabinets attiecībā uz Iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm ar 14. gada 1. janvāra atbilstoši valsts budžetā pieejamiem līdzekļiem iekļauj ārstniecības personas nozīmētas medikamentus, zobārstniecības un zogu higiēnas pakalpojumus, kā arī paaugstina šo apmaksājumu veselības pakalpojumu limitus kā tādus. Līdz ar to tiks nodrošināts, ka apmaksātās veselības aprūpes pakalpojuma apjoms nebūs mazāks par privāto pakalpojumu sniedzēju veselības apdrošināšanas polistēs, parasti garantēto pakalpojumu klāstu un apmaksājumu apmēru līdzīgos apdrošināšanas gadījumos. Un zināmā mērā tas pat būs izdevīgāks, jo parasti apdrošināšanas kompānija pakalpojumu apdrošināt tāda augsta riska profesijas pārstāvis, kā pieņemsim ugunsdzēsēji vai citus iekšlietu sistēmas amatpersonas, ir daudz dārgāk un reti vispār viņi ir pieejami. Līdz ar to es aicinu deputātus atbalstīt minēto priekšlikumu un likuma projektu kopumā. Paldies jums.
Paldies. Debata slēdz. Saprotu, ka deputāti atbalsta 8. komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Jā, 8. priekšlikums tika komisija atbalstīs un līdz ar šo komisijas vārdā lūdzu atbalstīt visu likuma projektu kopumā, otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par 4. Papildu protokolu Eiropas Padomes konvencijai par izdošanu. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenta 3264A likumprojekts par 4. Papildu protokolu Eiropas Padomes konvencijai par izdošanu tika izskatīts Ārlietu komisijā otrā lasījumā. Saņēmam vienu priekšlikumu no juridisko biroja un atbalstiem.
Deputāti atbalsta.
Un arī tad aicinam atbalstīt šo likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 4. Papildu protokolu Eiropas Padomes konvencijai par izdošanu, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Uz trešo lasījumu ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Atbildīgās komisijas vārdā lūdzu aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Cienītā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šajā likuma projektā ir divi priekšlikumi, abi tie ir atbildīgās komisijas priekšlikumi. Tad pirmais piedāvā izslēgt no likuma projekta teksta jēdzienu reputācija, kas faktiski tur iekļauts ir kļūdainas direktīvas tulkojuma un kļūdainas interpretācijas dēļ, komisijā atbalstīts un juridiskais biroja šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums skar likuma spēkā stāšanās laiku, respektīvi nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Šie grozījumi pēc būtības paredz iespēju iedzīvotājiem par saņemtajiem komunāliem pakalpojumiem norēķināties tieši ar pakalpojumu sniedzēju. Tieši ar norēķinu sistēmu dzīvokļu īpašnieki varēs izmantot, maksājot par siltumenerģijas vai ēkas apkurē nepieciešamās dabasgāzes vai ūdens piegādi, kā arī par kanalizācijas atkritumu izdošanas pakalpojumiem. Ar jauno kārtību paredzēts novērst gadījumus, kad māju pārvaldnieki par pakalpojumu norēķinās nepilnīgi, pieļaujot ilgstošu parādu uzkrāšanos, vai arī samaksā naudu, ko mājas iedzīvotāji paredzējuši citiem mērķiem, piemēram, mājas remontam. pie likumprojekta izstrādāšanas strādāju piedalījušās arī vairākas asociācijas, uz kuriem šis likumprojekts vairāk attieksies siltuma uzņēmēju, pārvaldnieku, lielo pilsētu asociāciju, pašvaldību savienību, protams, un arī ekonomikas un varam ministrijas. Saņemti 47 priekšlikumi. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldību lietas komisijas, kas pēc būtības terminoloģiskas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Pēc būtības šis priekšlikums dos iespēju iedzīvotājiem, kuri dzīvo mājās, kas nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, nomainīt pārvaldnieku, kas līdz šim ir bijis ļoti apgrieknoši, jo bija nepieciešams 100% balsojums. Komisija izskatīts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sastais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 12. Priekšlikums ir piedāvāts aizstāt ar lapu 15. un 16. Šī norma, kas runā par pārvaldnieku kvalifikāciju, un ir jāsaprot to, ka tas stājas spēkā, ka šī norma ir par tiem gadījumiem, kas ir šī likumā stāšanās spēkā diena, kas ir 2010. Gada 1. Janvārs. Aicinām atbalstīt daļēji atbalstīt atbalstīt 12. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Jā, 13. Sanāk atsaugs priekšlikums tādā gadījumā.
Jā, deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāts Sergeja Dolgopolova un Aleksandra Zakovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums 18. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumos 21, 22 un 23.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viņa Kirša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
Un 25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra 27. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāti Sergeja Dolgopolova un Aleksandra Zakovska priekšlikums numur 28 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 29. Deputātu Sergeja Dolgopolova un Aleksandra Zakovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. deputāta Sergeja Daugavpils un Aleksandra Sakovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārā 34. priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
35. Deputāta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
Arī 36. Deputāts Sergeja Daugavpils un Aleksandra Sakovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
37. Parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 46. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
38. Daugavpils un Sakovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
39. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
40. Deputātu Daugavpils un Aleksandra Sakovska priekšlikums arī iekļauts 46. priekšlikumā daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī nākošais deputātu priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 46. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Nākamā 59. lapa komisija lūdz aizstāt ar 59A un atbalstīja 42. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Daļai atbalstīt un iekļaut 43. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
44. Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, mūsu kolēģis Viktors Valainis te tā mazliet kautrīgi, sākot skatīt šo likumprojektu, pieteica šo likumprojekta būtību, bet patiesībā šis likumprojekts ir nu, tāds ļoti liels sasniegums. Un es gribēju pateikt personīgu paldies deputātam Valainim par to darbu, ko viņš, ja nemaldos, pusotra gada garumā ir ieguldījis šī likumprojekta tapšanā. Un arī to lielo apņēmību, ar kuru viņš ir bijis gatavs pārvarēt iebildumus, kas sākotnēji bija un šķita būs nepārvarami attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šķita, ka šāda iespēja pāriet uz tiešiem norēķiniem starp pakalpojumu saņēmēju, respektīvi dzīvokļu īpašnieku, un pakalpojumu sniedzēju, kā piemēram siltuma piegādātājiem, būs neiespējama. Komisija ir pierādījusi, ka tas ir iespējams, un es arī gribētu pateikt paldies Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājiem Daugavpilsam kungam, kura apņēmība un principialitāte, ka šāda te norma ir ieviešama, arī ir palīdzējusi šo likumprojektu novest līdz šādam, nu, manuprāt, diezgan veiksmīgam galam, ja jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu. Tātad 46. priekšlikums šobrīd, manuprāt, ļoti skaidrā un detalizētā veidā nosaka to, kādā veidā iedzīvotāji pāries uz tiešo norēķinu sistēmu. Respektīvi, dzīvokļu īpašnieki būs spiesti būt atbildīgāki attiecībā uz to, kā viņi norēķinās par komunālajiem pakalpojumiem, ko viņi saņem, paši domāt par to, kāda ir šīte norēķinu sistēma, un arī vairs nevarēs turpināt veģetēt un paļauties uz to, ka tur kaut kur kaut kādā brīdī atradīsies kāds pārvaldnieks, kas gan jau izdomās, kādā veidā tos parādus nomenedžēt un kādā veidā to naudu apgrozīt, lai tai mājai to siltumu pieslēgtu, un gan jau atradīsies kāds kaimiņš, kurš nomaksās tos parādus par siltumu, un gan jau viss būs labi. Cienījamie kolēģi, šis ir likumprojekts un cerams tātad Saima atbalstīs šo priekšlikumu un tas stāsies spēkā. Cilvēkiem būs daudz nopietnāk jādomā par to, kādā veidā tiek apsaimniekoti viņi īpašumi. Mēs esam daudz no šīs tribīnes runājuši par to, ka mums ir jārisina pieaugušā komunālo maksājumu parādu problēma. Nu tad lūk, šeit beidzot ir viens konkrēts risinājums, ko Valsts pārvaldes komisija ir piedāvājusi. Tātad šis risinājums vairs nedos ērtību dzīvokļu īpašniekam vienkārši paļauties uz to, ka pārvaldnieks visu nokārtos un gan jau tie parādi kaut kur pazudīs, gan jau kādi apzinīgie kaimiņi tos nokārtos. Tas nedos vairāk iespēju pārvaldniekiem, kas dažos gadījumos nav bijuši godprātīgi un ir izmantojuši iedzīvotāju samaksāto naudu par komunāliem pakalpojumiem citiem mērķiem, pēc tam paši nodeklarējuši maksāt nespēju un pazuduši no zemes virsas un cilvēki ir bijuši spiesti nonākt situācijā, kur viņiem par jau samaksātiem komunālajiem pakalpojumiem ir jānoreiķinās vēlreiz. Cienījamie kolēģi, pakalpojumu sniedzēji, pateicoties šim likumam, būs spiesti strādāt ar iedzīvotājiem tieši, sekot līdzi par to, kādi parādi uzkrājās, mēģināt šos parādus apgūt un arī, diemžēl, nereti piedzīvot to skarbo patiesību, ka būs parādi, kuri nebūs atgūstami. Tā kā kolēģi visnotaļ atbalstāms likumprojekts un solis uz priekšu, lai risinātu pieaugušo komunālo maksājumu parādu problēmu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Šis likumprojekts nenoliedzami, un konkrēti šis priekšlikums nenoliedzami palīdzēs cīnīties un apiet iedzīvotājiem negodīgus apsaimniekotājus. Arī godīgiem apsaimniekotājiem tas palīdzēs atbrīvoties no sloga, kas viņiem ir bijis jānes līdz šim uz saviem pleciem un jāatbild par jābūt kā starpniekam starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju. Tomēr, ko es vēlētos uzsvērt, ka šo grozījumu mēs neatrisinām problemātiku, kas ir ar uzkrātajiem parādiem, par parādiem, kas turpinās uzkrāties, tas nedod šo risinājumu. Tas vienkārši pārliek no vieniem pleciem, no apsaimniekotāju pleciem uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pleciem. Vienkārši uz platākiem pleciem. Bet problemātiku tas galā tomēr neatrisinās. Pat vēl var sanāk, kad pat sarežģīs, jo ja pārvaldnieks strādā apzinīgi un kārtīgi veic savus pienākumus, tad viņš krietni efektīvāk ir spējīgs pārvaldīt visas maksājuma plūsmas mājā un sekot līdzi maksājuma bilancē, kas ir parādā par ko, ko tik efektīvi diez vai spēs darīt pakalpojumu sniedzēs. Bet dotajā gadījumā, protams, šī ir iespēja un viņi ir jādot šī izvēles iespēja, lai iedzīvotāji paši varētu spriest, kā viņiem ērtāk organizēt šo norēķinu sistēmu. Bet to, ko es vēlreiz gribētu uzsvērt, ar šo grozījumu vien mēs neatrisināsim. Ir jāķerās pie problēmas saknes, un sakne ir, kā efektīvi piedzīt šos parādus. Paldies, un es ceru, ka mēs ar to turpināsim strādāt.
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Un kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātus, atgādinu, ka saskaņā ar mums diezgan sena tradīcija pēdējā ziemas sesijas sēdē. Es aicinu visus uz Ziemassvētku radošo darbnīcu, Jēkaba ielā pie Saeimas nāmā, lai Ziemassvētku melodijām skanot, mēs visi kopā izgatavot svētku rotājumus, ko pievienot labdarības akcijās ar rūpētajām dāvaniņām. Un sadarbībā ar Latvijas samariešu apvienību mēs palīdzēsim iepriecināt 45 bērnus no 14 daudz bērnu ģimenēm Ogres pusē. Tātad visi laipni aicināti ārā pie Saeimas nama. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Inita Bišofa, nav Irina Cvetkova, nav un Inga Vanaga arī nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.